bare parallell jo arkitekturopprøret, som jo et liksom bredt opprør mot det som man veldig enkelt kan kalle modernistisk arkitektur, da, og som har hatt kjempesuksess. Så der ligner det jo på en måte, men så jo forskjellene også store da.
Ja, men så det forskjell på bildekunst og arkitektur også da.
Ja, det jo det, ikke sant? Fordi bildekunst, man tenker jo her, det en stor og skjult og underkuet lengsel i det norske folk etter figurativ kunst? Da kan de jo kjøpe den kunsten. Ja, de kan oppsøke de utstillingene og så videre. Så det liksom ikke det samme strukturene, maktstrukturene som det i arkitekturen. Og derfor tror jeg heller ikke at...
Fordi at byggene blir plassert der hvor folk går.
Ja, og fordi at det koster mange millioner. Det ikke du som velger hvilken arkitektur du skal omgi deg med, ikke sant? Og så det jo en annen ting som litt viktig å få inn her. Hva figurativ kunst? Hva mener vi egentlig når vi sier det? Vebjørn Sand og Nøydrum jo på en måte representanter for en spesiell type kunst, kanskje, men hva Håkon Bleken for noe? Hva bilder som ligner på verden? Det ikke, det en falsk motsetning, da, som jeg tror man liksom
kanskje ulike representanter seg litt for det figurative.
Ja, ikke sant? Og hvor går grensen, da? Nei, du for abstrakt. Du er figurativ, ikke sant? Det går ikke an å sette en sånn strek.
Men trenger, sånn som du ser det, fra der du ser denne debatten litt fra utsiden, trenger man en egen utdannelse for klassisk kunst?
Nei, akkurat som man ikke trenger en egen utdannelse for moderne kunst, som man jo ikke har. Man trenger en utdannelse for kunst, og så kan man jo sikkert ha ulike skoler, og sånn som Nerdrum jo har, men at liksom, kunsthøyskolen skulle ha et eget sånt reservat for folk som liker å male ting som ligner på virkeligheten, det tror jeg ikke, hverken det egentlig noe reelle etterspørsel etter, eller at det noe lurt da.
Er det bare Vebjørn Sand og Odd Nerdrum som flinke til å få oppmerksomhet da? Ja, så enkelt det.
Ja, det vil jeg faktisk si. De skikkelig flinke da.
Ja, flinke. Hva har de som mer tilhenger av en modernistisk kunstform å lære der da?
Ja, det et godt spørsmål. Altså, spørsmålet hva slags gjennomslag man søker da, ikke sant? Har man en tv-serie med en million serie, så har man en type gjennomslag. Det ikke sikkert alle ønsker seg akkurat det gjennomslaget. Men det jo så, altså, hvem marginalisert, og hvem sitter i sentrum her? Nerdrum sitter jo i sentrum, og Nerdrum sitter i sentrum når han har denne tv-serien, for eksempel. Han en av Norges mest kjente kunstner, og så videre. Så den der forestillingen om at han skulle være utstøtt, for eksempel, det jo en på en måte en positur, da. En veldig nyttig positur. Det nyttig å stå på utsiden, ikke sant, når man skal kritisere.
Tusen takk for at du ble med og malte litt bilder for oss om hva denne debatten handler om, kulturredaktør i Morgenbladet, Bernhard Ellefsen.
Takk.
Klokken halv ni, og til alle dere som ikke fikk med seg morgenhilsen klokken halv sju, eller klokken sju, eller klokken åtte, så sier vi god morgen til dere som nettopp har skrudd på radioen.
Og vi sier også at en av hovedsakene våre i dag at president Donald Trump innfører 25% toll på import av stål og aluminium til USA. Tollen vil gjelde fra 12. mars, og det vil ikke bli gjort noen unntak.
OpenAI-sjef Sam Altman sier at styret kommer til å avvise Elon Musks tilbud om å kjøpe selskapet, som blant annet står bak ChatGPT. Mer om det straks.
Så det mangel på bussjåfører her i landet, men snart skal du få møte 33 år gamle Odin. Han kjører buss i Ålesund og mener at han virkelig har landet drømmejobben.
En helt ny fase starter i dag i rettssaken mot den tidligere fastlegen på Frosta, Arne By. I drøyt to uker fremover så skal både aktorer, bistandsadvokater og forsvarere legge frem sine prosedyrer, der deres oppfatning av skyld og straff blir det sentrale. En liten oppsummering. 94 kvinner fornærmet i denne overgrepssaken, der rettslige fortolkninger rundt de mange tiltalepunktene nå skal gå seg gjennom de neste dagene. Kollega Grete Tobro med oss fra Steinkjær, der saken pågår. Ja, hva skal vi vente oss i dag?
Ja, det aktor som starter, eller påtalemyndigheten som starter med sin prosedyre, så vil det bli bistandsadvokatene og til slutt forsvareren, og dette skal jo da pågå i 2,5 uker fremover. Og det viktigste for dem alle jo å få rettens medhold, så her handler det om å finne de gode argumentene i rettsreglene. Og i den saken her så vet vi jo at veldig mye av tiltalen bygger på et bevismateriale som svært omfattende. Det ble jo beslaglagt tusenvis av timer med video i Arne Bys hjem som brukt og som tiltalen mye bygger på. Så derfor så vil jo alle de tiltalepunktene skal man jo gå igjennom for hver enkelt av de 94 fornærmede, så derfor vil dette ta tid.
Mm. Men Arne By har jo underveis i rettssaken så langt erkjent flere av voldtektene han tiltalt for. Hva har det å si i det som kommer til å skje videre de to neste ukene?
Litt vanskelig å si. Vi vet jo at i ulike straffesaker så kan innrømmelser virke formidlende, men jeg vet ikke om det vil veie særlig tungt her. Dette er en så alvorlig sak med så mange fornærmet at det er vanskelig for å se at det kan bety noe. Han kom jo ikke med innrømmelser heller før, like før rettssaken startet, så innrømte han tre. Nå har han innrømt flere underveis, og politietterforskningen pågikk jo i to år. Så jeg vet ikke om det vil veie noe særlig, men strafferammen var jo nådd tidlig her på 21 år, på grunn av alle de tiltalepunktene. Så ja, det blir spennende å se.
Men hva sier rettspraksis om saker som dette? Altså, har vi i det hele tatt hatt lignende saker som dette i Norge?
Denne saken blir jo sagt å være helt unik, både i alvorlighet og omfang, men det er en sak fra 2019. Der ble en gynekolog dømt i Nedre Romerike tingrett for voldtekt og misbruk av stilling. Der fikk han 12 år i fengsel, og så anka han den saken til Eidsivating lagmannsrett, som skjerpa straffa, og han fikk 14 år. Det er jo en sak som, hvor vi i hvert fall ser de samme paragrafene i straffeloven blir brukt, så det kan jo hende at det er en sak som de vil vise til under sin prosedyre i dag.
Da så satt jeg drøyt to uker til prosedyre i tingretten i Steinkjær. Der altså Grete Tobro kommer til å rapportere for oss når vi trenger det. Takk skal du ha i denne omgang, Grete.
Tilbake til USA en liten tur, for Elon Musk og en gruppe investorer ønsker å kjøpe KI-giganten OpenAI. Det er OpenAI som står bak KI-en ChatGPT og andre KI-verktøy. Budet fra Musk er på nær 100 milliarder dollar, eller over 1000 milliarder norske kroner, og lederen i OpenAI, Sam Altman, han har sagt klart nei. Kollega Halvard Sandberg, er Elon Musk seriøs her?
Ja, han kommer jo med et seriøst bud som han har investorer i ryggen og sånt, så det skal se ut som et seriøst bud. Men det blir spekulert i da, er jo om dette her bare er et bud fra Elon Musk til å sabotere Sam Altman. For Sam Altman har et ønske om å kjøpe, være med på å kjøpe OpenAI for 40 milliarder dollar. Og hvis da det kommer et bud på nær 100 milliarder dollar, så ødelegger det litt sånn der prissettingen av dette her, så at det budet der, dere kan jo ikke akseptere det budet når det har kommet et bud på 100 milliarder dollar, mens andre igjen verdsetter OpenAI til 150 milliarder, opp til 300 milliarder dollar. Så det kan være det, og det har med strukturen i OpenAI å gjøre.
Ja, hvordan da strukturen?
Altså, egentlig, de som eier OpenAI er et selskap som ikke skal drive for profit, det er en stiftelse. De eier liksom tingen, mens det som Sam Altman driver er et for-profit-selskap som da eies av denne stiftelsen. Og Sam Altman ønsker fullstendig kontroll over dette her, så da har han gått til styret i OpenAI og sagt «jeg vil gi 40 milliarder dollar». Så styret, det høres veldig interessant ut, men hvem er det som sitter som sjef i styret der? Sam Altman. Så han skal selge til seg selv for dette her. Så det er en komplisert greie, og dette vet Musk noe om, og da kan han sabotere hele den greia med å komme et annet bud. Det er mulig.
Og så kommer Altman med motbud på selskapet X, tidligere kalt Twitter.
Ja, han gjør det.
Er det på ekte?
Nei, det er ikke på ekte. Det er mer enn å trolle. Eller
fornærmelse.
Det er fornærmelse, fordi at det han sier at jeg kjøper gjerne X for 9,7 milliarder dollar, tror jeg, mens da Musk betalte vel 44 milliarder dollar for det, og alle sier at han har kjørt X i grøfta, og at det har vært mye mindre nå, så det er en referanse til det. Jeg tror det bare er tull.
Ja, så det er en slags, ja, det er en slags krig på, i ord her da. Men hvis Musk nå får tilslag på dette kjøpet, hva skal han da med OpenAI?
Altså, han driver jo sin egen KI-tjeneste, og det å samkjøre de to, det kan være en fordel. Det er i hvert fall de investorene som står bak Musk, mener at det kan være en ting. Og får han tilslaget på nær 97 milliarder dollar, og verdsettingen høyere enn det, så kan det gjøre at det en god deal. Men så det også det at Musk sier at OpenAI, som han var med å stifte, skulle være et åpent selskap, ligger i navnet OpenAI, betyr at de deler det som kalles kildekoden sin, altså maskineriet i disse koinene, med hele verden. Og det gjør OpenAI absolutt ikke nå, det et av de aller mest lukkede. Så sånn, for fremme for menneskeheten, og jeg hadde hørt det fra Musk før, og også til gode for KI-utviklingen i verden, så burde OpenAI være åpen. Og det det Musk sier at det skal skje.
Men noen som åpne jo DeepSeek, som vi har hørt masse om de siste ukene. De har jo helt full åpenhet om kildekoden sin, og da nyheten om de kom, så ble det også klart at ja, men dette jo mye billigere. Egentlig OpenAI vært så mye som Musk villig til å by for det da?
Det et veldig godt spørsmål. Det egentlig det? Markedet i USA, de som da gir sånn markedsvurdering av verdien, de mener absolutt det, at OpenAI fortsatt har en så stor markedsposisjon i de viktigste markedene, at det verdt en sånn pris. Så det det vi har å gå på.
Halvor Sandberg, takk skal du ha.
Å få flere til å ta bussen, det har jo vært et mål for myndighetene her i landet. Men så det bare det at det veldig vanskelig å få tak i bussjåfører. Ikke minst dette et yrke som de unge overhovedet ikke interessert i. Ifølge NHO det behov for 650 nye bussjåfører i landet akkurat nå, og behovet det kommer til å øke kraftig i årene som kommer. Nå skal du få møte 33 år gamle Odin Vik, som kjører buss for Vy i Ålesund. Han mener han har fått drømmejobben.
Jeg storkoser meg. Å kjøre buss et utrolig artig kjøretøy å kjøre.
Odin Vik sitter bak rattet på en av bybussene i Ålesund. Trafikken flyter jevnt. Passasjerene går av og på. Det mye å passe på i det skarpe motlyset fra sola, men Odin har full kontroll.
Ja, billetten min. Bare glede.
33-åringen angrer ikke et sekund på at han valgte å bli bussjåfør med folk.
Hittil så har jeg bare møtt kjempe passasjerer. Du føler du knytter deg litt på til passasjerene dine etter hvert.
Det en stor utfordring å få tak i bussjåfører, ikke minst å få unge til å velge et slikt yrke, sier områdesjefen i Vy, Halstein Lillevik.
Vi prøver å få ungdommer til å komme, og vi tilbyr læreplasser og har også hatt lærlinger. Men akkurat å nå tak i de unge nok den største utfordringen vår.
Ser du kommende?
Ja, elevene på transport og logistikk ved Borgen videregående skole i Ålesund øver på å losse av og på lastebil. De forbereder seg på et liv som yrkesjåfører, men hverken Angelica Garnes eller Kai Sindre Langlu Urke har lyst til å bli bussjåfør.
Det ikke akkurat innenfor min interessesone nå. Jeg vil jo helst sitte i fred og kjøre langt, så jeg kunne ikke tenkt meg det nå.
Altså, jeg har veldig lyst til å kjøre store lastebiler, for det mye kulere. Og så sånn bussjåføruniform og sånn. Jeg vil heller gå i hettegenser hele dagen, liksom.
Reporter her, det var Trond Vestre.
Mens noen nordmenn følger på flyskam, så flys tusenvis av nordlysturister fra hele verden til Nord-Norge. En utfordring, sier administrerende direktør Trond Øvsås i Øverås i Nordnorsk Reiseliv AS. Samtidig så legger turisten igjen gode penger og har blitt en veldig viktig del av næringslivet i Nord-Norges største by, Tromsø.
We will eat some fish and we will do some Norwegian stuff.
2795 kroner i døgnet. Det så mye penger en gjennomsnittlig nordlysturist som besøker Nord-Norge bruker, viser en fersk rapport fra Innovasjon Norge.
We do whatever we like.
Rapporten fra Innovasjon Norge beskriver veksten som vanvittig, men det kommer ikke uten utfordringer for både klima og miljø.
Det selvfølgelig en utfordring, det skal jeg ikke legge skjul på.
Det sier administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv, Trond Øverås.
Så jeg har også inntrykket at både flyselskaper og cruiserederier, de jobber for å redusere sine fotavtrykk, sånn at det må vi på en måte, det må det være et fokus på. Og så må vi jobbe selvfølgelig også da med de lokale forholdene for å opptre best mulig.
Man må ligge i forkant av en del av disse veksten, og skjønt ta med veksten i reiselivet i for eksempel passasjergrunnlaget når vi jobber med samferdselsløsninger, sånn enten det på fly eller på ferge.
Det sier administrerende direktør I NHO Arktis, Sigrid Ina Simonsen.
Og så det viktig å si fra vår side at vi ønsker å være med I den diskusjonen og gjøre de tilretteleggingene sånn at reiselivet oppleves positivt for de som bor der reiselivet turistene kommer, men også for gjestene som vi tar imot.
Rolf Gunnar Willemsen I selskapet Best Arctic mener at reiselivet og myndighetene kan samarbeide enda bedre for å sikre bærekraft, I alle fall lokalt.
Da kan vi nok finne felles løsninger som gjør gagne alle.
Reportere her var Eirikin Sveen og Erik Vågbø, og hvordan lyset, altså ikke nordlyset, men sola, påvirker oss tropiske dyr. Det skal du få høre før klokka blir ni.
Overskriftene I Nyhetsmorgen nå. Nordmenn grensehandler for 11 milliarder kroner I fjor. En økning på 1,7 milliarder viser ferske tall fra SSB.
Og Norge på femteplass på lista over verdens minst korrupte land. Danmark topper Transparency Internationals liste.
I dag klokken 12 står Sverige stille I ett minutt for å minnes de 10 som ble drept I masseskytingen I Örebro. At idrettsungdom kan få I seg for lite energi lite kjent I fotballen. Det mener toppklubben Moldes ernæringsfysiolog Heidi Holmlund. I helgen så hadde vi en sak ute på NRK.no om tilstanden som kalles REDS, og om en tenåring som måtte ha mer sjokolademelk og dessert for å fylle opp kroppen, fordi rett og slett kostholdet hans var for sunt. Dette kjenner Holmlund igjen I Molde fotballklubb.
Unge spillere, både på jente- og guttesiden, trener veldig mye, mer enn nå som ung enn de gjorde for 5 og 10 år siden. Så dermed så må vi på en måte være ekstra på alerten, klare dem faktisk å tåle den treningen de I gang med. Får de I seg nok mat, sov dem nok.
REDS en tilstand som oppstår når en idrettsutøver ikke får I seg nok energi I forhold til kroppens behov. Det kan føre til fysiske og psykiske symptomer. Tidligere har REDS vært koblet til utholdenhetsidretter som løping, I tillegg til estetiske idretter som dans og turn. Tilstanden forekommer I langt flere idretter. NRK fortalte I helgen om tennisspiller Nils Møller, som allerede I 12-årsalderen fikk en stressreaksjon I ryggen, som foranledningen til tretthetsbrudd. Nils fikk påvist REDS. Løsningen for unggutten ble et mer kaloririkt kosthold. Ernæringsfysiolog Heidi Holmlund I Molde fotballklubb tror mange utøvere og foreldre ikke klar over at kostholdet kan bli for sunt.
Følger man de rådene som gjelder for oss andre som ikke trener så mye, så kan det faktisk bli for mye fiber og for mye frukt og grønnsaker som I utgangspunktet sunt og skal være en del av et norsk kosthold og stor del av norsk kosthold, men for de her unge utøverne så kan den type mat være så energifattig at de faktisk ikke får nok energi til at kroppen får de byggestenene den trenger for både å vokse og å trene.
Reporter her, det var Hilde Liengen.
Justisminister Astrid Aas Hansen lover raskere og strengere reaksjoner for å få ned ungdomskriminaliteten.
Det som jeg erfarer som dommer, det at straff virker. Men da må straffen komme raskt, og den må ha et innhold. Det som har også hatt et paradoks I seg, det at for mange av disse så det først når de kommer I fengsel at vi faktisk klarer å få de ut av kriminalitet. Men da det samtidig offre for kriminaliteten da, det mye lidelse og det mye smerte og utrygghet. Og derfor så ser jeg, og derfor så jeg tydelig på at vi skal være tøffe I kriminalitetsbekjempelsen, men vi skal være tøffe I forebyggingen av kriminaliteten.
Vi da over I det som det store tiltaket som dere har lansert, altså fotfølgingsstrategien. Fotfølge en god del ungdommer 24 timer I døgnet.
Altså politiet de har god oversikt over hvem disse ungdommene som begår alvorlig kriminalitet, gjentatt kriminalitet, eller som I randsonen til og inn I dette. De har god oversikt. Så de viktige inn I det, ved å kunne fortelle til kommunene hvem ungdommer det som bør fotfølges. Og så skal vi ikke bruke politiressurser på fotfølginga. Der det kommunen som må på banen.
Ok, så de som fotfølger, det skal være vanlige lekfolk hvis det skjer noe kriminelt da? Skal de gripe inn da?
Da skal de... Nej, då ska vi, alltså vi kan alla gripa in hvis det sker något kriminellt där och då. Men detta ska vara personer som inte är vanliga lekfolk. Detta ska självklart vara personer som har god erfaring och kunskap och utbildning på nettopp detta och följa ungdom. Och på fredag så
Sylvi Listhaug leder Fremskrittspartiet. Alltså fotföljning av de som kan vara på väg att bli kriminella eller är det ungdomar? Entusiastisk?
Ja, det projekt i Danmark där handlar det om 7-12-åringar som då fotföljs. Personer som inte dött in i det kriminella men som är i randzonen och som kanske har stora bröder som är det. Det att tro att det kommer att lösa utfordringar med 13, 14, 15, 16-åringar som allerede är blivit notoriskt kriminella. Det tror jeg er svært lite på. Der har vi nødt til å sette inn hardere lut. Og jeg har lyst til å bruke et
Jeg snakket med Oslo Tingrett, dine tidligere kollegaer i går. De sa at den utviklingen vi ser nå har eskalert. Det blir ganske mye verre i 2025 enn 2024-statistikken, sånn som det ser fort kan se ut på domstolen. Når med dine tiltak og det engasjementet vil vi se en bedring i ungdomskriminaliteten?
Jeg vil love at vi skal gå inn med full tyngde, og vi skal samarbeide på tvers i hele justissektoren.
Hele debatten mellom justisministeren og FRP-lederen hører du i Politisk kvarter i NRK-appen. Programleder var Trond Lydersen.
De aller færreste av oss går rundt og er eneherskere over eget liv. Kanskje...
Hva? Du gjør jo det.
Ikke på noen som helst måte, men jeg kunne gjort det hvis jeg hadde tatt tid til å spille Civilization-dataspillet, fordi der får du nemlig muligheten til å være enehersker, ikke bare over eget liv, men en hel sivilisasjon fra antikken til moderne tidsalder. Og nå er sjueren ute, altså Civilization 7. Konseptet er ifølge vår anmelder brennende aktuelt, og da er det jo ikke annet enn rett og rimelig å invitere inn vår spillanmelder. Eller Rune Fjell Olsen. Velkommen.
Tusen takk.
Dataspill, hva er det som er så aktuelt ved det?
Nei, altså, vi lever i en verden hvor det kan virke som om folk glemmer litt historie, da. Lærdommen fra historie og betydningen av liksom, grunnfjellet demokrati, for eksempel. Og det å på en måte da, få kontroll over en hel sivilisasjon og skulle bestemme da, hva slags styresett denne sivilisasjonen skal ha, hvordan den skal utvikle seg, hvordan man skal satse på kultur kontra krig og hærer for eksempel, er jo en veldig interessant samfunnsvitenskapelig studie, hvor du får da, litt personlig erfaring med hva det vil si å styre et helt land eller en hel sivilisasjon.
Verdens hersker fra kontorstolen?
Ja, det blir jo litt sånn. Det gjør det.
Ja. Men du skriver i denne anmeldelsen, som nå for øvrig ligger ute på nrk.no/anmeldelser, at du kunne ha trukket noen ubehagelige linjer til dagens nyhetsbilde. Men du gjør det her hos oss?
Ja, min personlige erfaring da med å sette meg ned med Civilization 7, jeg har ikke så mye kjennskap til denne serien fra før, men det er jo at man får hele tiden masse valg. Hvordan skal du håndtere sykdom? Det er folk er ulykkelige, hvordan skal du håndtere det? Og så gjør jeg på en måte valg etter litt innfallsmetoden, uten å tenke helt over da, konsekvensene, hverken de kortvarige eller langvarige. Og det kan få da veldig katastrofale følger, ikke sant? At sivilisasjonen rett og slett går under, fordi jeg har gjort en serie med veldig dårlig valg. Og jeg...
Vaksinert ikke tidlig nok, liksom?
Nei, på en måte litt sånn. Ja. Og ikke minst også disse tingene som har med demokrati og folkestyre, og det å på en måte ha et fornøyd folk, da. Og satse på de tingene som de er opptatt av, og som sørger for at de har det godt over flere hundre år.
Men hvis du da spiller det en gang, og alt går åt skogen... Kunne du da spille det på nytt, og så gjøre andre valg som var klokere, og så fått en velfungerende sivilisasjon?
Ja, dette er jo spillet. Du har flere måter å på en måte vinne spillet på. Du vinner spillet ved å bli den ledende sivilisasjonen i verden. Og da kan du satse på kultur, du kan satse på vitenskap, du kan satse på krig, du kan satse på handel. Og alle disse måtene, også du kan vinne på alle disse måtene. Og da bygger du opp et sivilisasjon som er god og sterk på disse tingene.
Kan du vinne ved å være ond?
Ja, du kan jo for så vidt det. Altså, du får jo valget da, om å være en despot for eksempel for, det, for dette folket ditt, og gjøre valg som gjør folket ditt ulykkelig, men du er så rikt og sterk sivilisasjon at det går bra likevel. Ja. Men hele poenget med spillet er jo at du kjører da en sivilisasjon til seier, og så prøver du en ny sivilisasjon med nye ledere, med nye framgangsmåter.
Det var ikke helt likt.
Nettopp.
Likevel terningkast 4, kan du si noe kort om hva er det som trekker det fra en fantastisk opplevelse?
Først og fremst at det ikke føles helt ferdig ennå. Det kommer masse mer innhold her, og det merkes litt på opplevelsen også. Mm. Og så er det litt knotet altså. Det er utrolig mange sånne små, store valg man skal gjøre, og det kommer ikke så veldig godt fram for spilleren ennå.
Husk med magen og ta versjonen som kommer om et halvt år, med andre ord. Rune Fjell Olsen, takk skal du ha.
Det er ekko etter P2 i, nei, det er ekko i P2 etter nyhetene, skulle jeg si, og Jan Erlend Leine, hva er temaet hos dere i dag?
Jo, at det endelig er håp for oss som aldri kommer i gang med regelmessig trening.
Oi!
Ja, det store buzzordet i treningsverden nå er nemlig mikrotrening, og ifølge forskere ved NTNU trenger vi bare 15 minutter om dagen for å øke sjansene betydelig for et langt og friskt liv.
Derfor har jeg lyst til å si ja, særlig.
Ja, det er jo, det høres jo nesten for godt ut til å være sant. Og hvis det da stemmer at maksimalt 15 minutter med knebøy, armhevinger, burpees og korte løpeturer hver dag, altså minus søndag, til og med fridag her, hvis det kan redde oss fra svake hjerter, så kan dette revolusjonere folkehelsa i landet. For våre vanlige unnskyldninger for ikke å trene, som dårlig tid og dyre treningssentre, det holder ikke lenger. Nå er det bare å sette i gang der du er, ifølge mikrotreningsgründer Ulrik Wisløff.
Man kan drive med mikrotrening, eller man kan gå ut i solen, Marte.
Ja, man kan gjøre begge deler samtidig, mens man hører på ekko når klokka er 8:55 på P2.
For en kombinasjon.
Men det var dit du skulle, du.
Ja.
Skulle til solen.
Jeg var bare så subtil og rask.
Ja, det var det du var, at jeg fikk det ikke med meg. Sola har snudd, dagen har blitt 3 timer lengre siden vintersolverv. I Sør-Norge så har det i tillegg vært sol mange steder, enn så lenge i hvert fall. Og så lå og universitetslektor Petter Bøckmann fortelle hva som skjer med oss når lyset kommer tilbake.
Ja, nå snakker du til meg som ble dratt tidlig opp av køya og ikke har sett noe sol i dag, så jeg kan... Jo da. Vi mennesker er jo strengt talt ikke bygd for vær- og føreforhold her til lands. Vi er en tropisk dyreart, sånn at vi har behov for sol på kroppen, la oss si 12 timer i døgnet. Og det får jo de aller, aller færreste oss, og vi merker det veldig godt nå på vinteren når det er mørkt. Og når sola kommer, så kommer det der... endelig. Og det er jo sånn...
Ja, det er det tropiske dyr i oss som reagerer.
Ja, det er det tropiske dyr i oss, og det er jo sånn det er med veldig mye av disse trangene vi har, som er sånn en medfødte behov for ting, er at vi trives med det vi faktisk trenger. Mennesker, for eksempel, vi er en åpen landskapsart, sånn når vi ser liksom, sånn, litt åpent parklandskap med noen store trær, så blir det sånn, åh, her var det så fint.
Utsikt.
Da, ja, liksom, ikke sant, den der utsiktstrangen. Og det er det samme som slår til når sola kommer der sånn, og det er så deilig. Og grunnen til at det er så deilig er at vi trenger at det er sånn. Hvis vi ikke får sol på kroppen vår, og det får vi jo stort sett ikke, for vi går jo og pakker inn i alt som er av tekstiler om dagen, så lages ikke noe særlig D-vitamin. Vi trenger sollys på huden for å få D-vitamin. Og dermed så ryker både helse og humør og alt mulig annet. Så alle som løper rundt og kjenner på den der kjipe vinterdepresjonen som mange er plaget med, det er veldig mye av det. Det er rett og slett bare D-vitaminmangel, og så er det mangel på den der også deilig faktoren.
Ja, men nå er den også deilig faktoren her. Og hva er det inni det tropiske dyre mennesket som reagerer da?
Ja, det er jo den fettknotten vi alle sammen sitter med mellom øra. Vi har en kjertel som sitter i hjernen mellom hjernealdelen. Hvis vi hadde tatt oss og gjekket opp huet til noen av oss, og så kikket med, så sitter sånn liten sånn knatt, sånn, litt sånn stort knappelåshode og litt sånn rynkete. Og den heter konglekjertelen, og det er den som regulerer døgnrytmen vår. Når den får lys fra øya, typisk av sollys, ikke det kjipe blå lampelys, sånn sollys, så setter den i gang og produserer en del hormoner og så videre, som blant annet gir seg utslag i denne gleden over dagslys.
Mm. Det sa Petter Bøckmann litt tidligere i dag.
Rafael, jeg skal bare Løvdal. Hvor har de tropiske menneskedyrene det beste i dag?
Det tror jeg er ganske forskjellig. Det spørs jo hva du gjør. Så de kan sikkert ha det fint.
Hvor er det mest sol?
Hvor er det mest sol? Er det det du spør etter? Ja, det må jo være... Trøndelag, Vestlandet og deler av det østafilske, der det mye sol. Ja. Det var det I går, og det blir det I dag. Men vi har et lite skydekk som ligger stedvis på Sørlandet. Langs kysten fra omtrent Kristiansand, videre opp mot Arendal, så det en god del skyer. Også inn I fjellområdene på Sørlandet det en del skyer. Og dette skydekket kan trekke litt nordover mot Østland I løpet av dagen, og ikke helt umulig at det gir noen snøfnugg heller. Men bortsett fra dette, så det altså på Østlandet, Vestlandet og I Trøndelag mye sol og stort sett rolig vindforhold.
Ja, og sola har kommet lenger nord i Trøndelag enn I går.
Ja, nå det Namdalen som henger litt igjen. Der det litt regn av og til, men bortsett fra det så det klarvær i Trøndelag. Men kommer vi nordover, så det inn I regnvær. Og det mildt. Vi har jo 7 grader I Alta I dag tidlig. Det stor kontrast til de for eksempel minus 8 vi man har på Gardermoen, så det varmt I nord. Og I nord så det regnbyger. Og vinden tar ganske godt tak med vestlig sterk kuling utsatte steder I Troms og Finnmark, liten kuling I Nordland. Men det som skjer I løpet av kvelden at det går på nordvest, og da får vi lavere temperatur og ved gang til sludd og snøbyger I Nord-Norge utover dagen. På Spitsbergen der blåser det ganske bra fra nord med liten kuling utsatte steder, litt snø, men det blir lettere utover dagen på Spitsbergen.
Og litt bedre enn I går med andre vær.
I går stod det godt på med snø og snøfolk, ja.
Rafael, takk skal du ha.
Vi som skal takke for oss I dag Anne Skårseth som har vært vaktsjef, det Hanne Lunås som har vært teknisk ansvarlig, det Marit Selmer Nederlid som har produsert, og så det Birger Kåsrjåsund og Martha Kåsa Arnsen som sitter her I studio. Ha en fin tirsdag!
Alle bevis I Frosta-saken lagt på bordet. I dag starter prosedyren.